inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest. Mafia.
NSV Liidu lagunemine keeras kogu kunagise suurriigi seadusandliku ruumi pea peale. See, mis eile oli keelatud, on täna lubatud. Ent käitumisreeglid uues keskkonnas elamiseks ja töötamiseks olid alles välja kujunemas. Noh, õieti neid ei olnudki. Selline olukord oli kasulik igat sorti sulidele. Vanade reeglite ja tavade järel elanud isikud kaotsid oma raha, sulid võitsid. Et nende kukil istusid kohe kurjategijad koos vägivalla ja julmusega. Kolmas osapool suures kriminaalses revolutsioonis oli korrupeerunud ametnikkond. Nii kujuneski välja omapärane objektiivsete tegurite kogum, mis oli kasulik organiseeritud kuritegevuse enne nägematuks levituks. Kapitali koondumiseks suhteliselt väheste, kuid kahtlase minevikuga isikute kätte. Neid katsid ja toetsid omakorda samahimulised, komeedina kõrgele ametikohtade tõusnud ahned ühepäeva ametnikud. USA spetsialistid on välja arvutanud, et Venemaa on kaotanud majanduskuritegude, otseste väljapressimiste ning riigivara varguste tagajärjel 10 viimase aastaga üle 500 miljardi dollari. Võrduseks Soome riigi aasta eelarve on ligikaudu 40 miljardit dollarit. Seega kurjategijate arvel on kogunud Soome taolise riigi 12 aasta eelarve suurune summa. Ja mis kõige tähtsam, see raha on legaliseeritud ja toodab kasumit. Ainult kellele ja kuidas seda fantastilist rahahulka edaspidi kasutatakse. Venemaa enda uurijad on avaldanud arvamust, et kõigile altkäemaksudele kulutatakse Venemaal igal aastal rohkem, kui seda on Vene riigi aasta eelarve. 3 müüjumärki tuleks selle taha kirjutada. 20. sajandi lõpp Ida-Euroopas ja NSV Liidus lõi kuritegevuse kasvu ja mahtu tulgas pretsedendi, mida ei anna millegi taolisega võrrelda. Kõik pangandustegelased, kes pööritasid mustalt suuri rahasid, andsid fantastilisi krediite, sidusid ennast ja oma panka kahtlaste, ent suuri kasumeid lubavate tehingutega, võtsid lisaks rahalistele riskidele ka ohu oma tervisele elule. Nii kui raha hakkas pöörlema kriminaalses keskkonnas, paukusid relvad ja tuli pankurite matuseid pidada. Ent ka neid, kes püüdsid kurjategijatega tehingud vältida, sattusid eluohtliku surve alla. Ükskõik, mida panganduses ka ei tehtud, oma kasumeid valvas alati kurjategijate sünge pilk.
Mafia.
Killer. Kelle elus see müüt? Aleksander Solonik, kurjategijate hulgas rohkem tuntud kui Sasha Makedonski, oli üks Venema kuulsamatest ja professionaalsematest palgamõrvaritest. Sasha erialaks olid tellimusmõrvad. Ohvriteks allilma eliit. Seega ohtlikum elukutse, mida võib ette kujutada. Vene Terminaator sündis 1960. aastal Kurganis. Lapsepõlv möödus nagu enamusel tema eakaaslastel. Kool, huvialaringid, sport. Aleksander valis sportimises klassikalise maadluse, justkui trotsides oma väikes kasvu. Ta oli pikk 1,65 m. Teatavasti on väikesed mehed sagil väga auahned. Igat tögamist elavad nad raskelt üle, solvad tihti ja on valmis enda eest vihaselt võitlema. Selline oli ka Aleksandri iseloom. Ajateenistuse läbis ta NSV Liidu armee koosseisus Saksamaal GRU eriotstarbelises brigaadis. Omal ajal kutsuti need sõdurid punasteks kuraditeks. Tegemist oli spetsialiseeritud väeüksusega, kes sõjal pidi leidma hävitama NATO staape ja juhtimiskeskusi. Sasha oli edukas sportlane, püüdlik ja distsiplineeritud, Väeosas saadud väga hea iseloomustusega naases tagasi kodulinna, kus asus tööle miilitsa postipatrull teenistusse. Korravalvuri ametisse tal ei hästi läinud. Kolleegid pidasid teda vägivaldseks. Siis ta abielus sündis tütar ja lahutus. Elu läks nii nagu paljudel teistelgi. Salonikul oli nõrkus naiste vastu. See segas ka tema õpingud Korki kõrgemas siseministeeriumi koolis. Armujamad sundisid mehe lahkuma algul kõrgkoolist, seejärel ka miilitsast. Hauakaevaja töö, millega endine korravalvur endale ülalpidamist teenis, osutus uskumatult tuluseks. Tundus, et elu läb korda. Teine abielu, milles sündis poeg, püsis, vaatamata pereisa pidevatele ülaisa löömistele. Kuid Aleksander Soloniku ellu tuli järsk murrang. Ta arreteeriti süüdistatuna vägistamises. Kas ta kuritegu üldse oli või mis asjaoludel kogu protsess toimus, on jäänud üsna segaseks. Mõned uurijate arvates oli tegu valesüüdistusega. Kohtus pidas Solonik ennast üleval üsna väljakutsuvalt, lubades jultunud isegi kohtuniku ära vägistada. Vanglast ta seetõttu ei pääsenud. End protsessi lõppedes juhtus midagi sellist, mida kurgaanlased olid siin ainult filmides näinud. Kuulnud kohtuotsust palus karistatu mõnda hetke, et oma naisega hüvasti jätta. Kohus tuli vastu, pikka aeg tuleb ju trellide taga veeta, see mõni hetk armastatud inimesega võib jääda ka viimaseks. Ka konvoi pinge langes, kui Aleksandri käed ühinesid oma abikaasa kätega. End seda oli mees just oodanud. Järsud löögid ja kohtu miilitsad olid põrandal ning Aleksander viskus kohtus oli aknasse ja oligi läinud. Pooltes kuud suutis ennast varjata, siis arreteeritud uuesti Tšuumenis, kus valmistus kosmeetiliseks operatsiooniks. No nüüd algabki müüt. Aleksandril oli tekkinud justkui üleöö võimsad sõbrad. Nemad suunasid provintsist pärit hauakaevaja edasist tegevust. Kaitsesid teda hiljem miilitsa uurimiste eest, toetasid treeninguid, muretsesid võimalusi välismaale sõiduks. Aga esialgu istus Aleksander Permi paranduslik tööde koloonias. Endise miilitsena tuli üle elada nii mõndagi, kuid Solonik pidas vastu. Peaaegu õnnestus tal läbi kanalisatsioonitoru põgeneda. 4 aastaks kadus ta miilitsate vaateväljast. Hiljem saadi teada, et need varjatud aastad kuulusid intensiivseteks treeninguteks. Solonik õppis täpselt tulistama igas olukorras ja igast relvast. Samas aega langevad ka esimesed palgamõrvad. Esialgu küll Tšuumenis, kus tema kuulidal langesid kohalikud kuritegelikud autoriteedid. Moskvasse saabudes tekkisid tal tihedad sidemed ühe tollaegse kuulsama kurjategijate bossi Sergei Timofeevi, no keda me tunneme Silvestri nime all. Selleks ajaks oli Solonik komandanud kõik vajalikud oskused tulirelvadega professionaalseks ümberkäimiseks. Tulirelvad olid tema kirg. Ühe läbiotsimise käigus leiti tema kodus granaadieid ja automaat AKS-74, prantsuse päritoluga sumbutaga väikse kaliibrine püss, Mosini vintpüss, püstol TT, välismõne püstol P-61, Austria püstol Glock, Brasiilia püstol Taurus ja veel üks Winchester. Kõige rohkem armastas Solonik 17 lasulis Glocki. Miilits kahtlustas Solonikud Moskva tuntud kuritegeliku autoriteedi Gloobuse tapmises. Gloobusel oli tekkinud tüli teiste kurjategijatega ööklubi Arlecchino pärast. Temaga koostanud Baumani grupeering oli allutanud oma kontrollilla mitmeid Moskva populaarsemaid ajaviite kohti. Kuna ööklubides ja kasiinodes liikus varakas seltskond, oli kasumid meelelahutuskohtadest arvestatavad. Suur raha tingis kuritegelike gruppide vahel sellel tegevusalal ägeda konkurentsi, mis tõttu turgu tuli pidevalt ümber jagada, nagu ikka kutsus ümberjagamine esile veriseid arvetõjendusi. Kaukaasia taustaga Gloobus tuli slaavlaste huvides ära koristada ja Solonik ajas selle asja korda. Killer isiks sai peagi teatavaks ning lisaks miilitsele otsisid Soloniku ka tapetud kurjategija kambajõmmid. Selles seltskonnas oli keegi Bobon, Gloobuse parem käsi, õige nimega Vladislav Vanner, kes armastas mööda Moskvat kihutada lumivalge kaheukselise puiksportautoga. Mehel lubasid ei olnud, kuna oli pikka aega kohtuotsuse alusel olnud raskete kuritegude sooritamisest mõistetud sundravile psühhoneuroloogia haiglasse. Tervistiku seisundi tõttu tal autojuhtimisõigust ei antud, ent sõita armastas. Liiklus miilitsa ostis ta lihtsalt ära. Niisiis see Bobon vandus Gloobuse eest verist kättemaksu ja Solonikul tuli Moskvas kaduda. Ristiisad võimalsid mehel veeta kaunid päevi Euroopa parimates puhkekohtades. Nii kaua kui Soloniku otsimisega tegeldi, tõid slaavlastest vargad Arhangelskist pealinna vennad Braunid, kes pidid Gloobusest maha jäänud vara ja turu üle lööma. Ent Popoon arvas teisiti ja Põhja-Venemalt Moskvasse saabunud kolkakurjategijad lasti ühe maja trepikojas liftist väljumisel sõna otseses mõttes tükkideks. Nende pihta tühjendati Kalašnikovi automaadi terve padrunisalv. Kurgaanlased, kes Brownide taga seisid, hakkasid omakorda Popooni taga otsima, et tapmisest kätte maksta. Popoonil õnnestus ennast 3 kuud varjata. Ent 1994. aasta jaanuaris lõpetatakse tema elutee ära. Üks hukkamise täideviijatest oli Solonik, kelle puhkus Lõuna-Euroopa tervislikus kliimas oli läbi saanud ning mees oli asunud oma armsaks saanud eriala juurde. Popooni jälgides oli kurgaanlased teada saanud, et Ameerika autode kirglik kollektsionäär käib regulaarselt kätt treenimas ühes Volokolamski maantel asuvas lasketiirus. Seal korraldati varitsus. Tiiru piiravasse betoonaeda puurite augud, et oleks võimalik kohvri suunas tulistada. Ent see suhteliselt vajaline töö võeti ette ainult pette manöövriks. Mõrvatavate tähelepanu kõrvale juhtimiseks. Snaiper oli Solonik, kes tulistas lasketiirule sõitnud Fordi kõrval territooriumil oleva garaaži katuselt. Sõjaplaan õnnestus täielikult. Lisaks Popoonile lasi kurgaani Rambo maha ka autoriteedi juhukaitsja. Ent tütre, kes ka autos oli, jättis terveks. Tütarlaps oli kõrvalne isik ja tema surmamine oleks olnud reeglite vastane. Hiljem selgus, et tapjad tõid relvad kuriteo paika tennise reketite kottides, et kellegi ei tekiks kahtlusi ja ebatervet uudissimu. Nüüd oli paumenlastel toppelpõhjus Solonik otsida, ent Kilder kadus jälle nagu vits vette. Mõnda aega sai ta redutada, ent kohustused kutsusid. Ja siis ühe järjekordse intsidendi ajal 6. oktoobril 1994. aastal sekkusid palgamõrvari saatusesse miilitsad. Soloniku arreteerimine oli verine ja laipade rohkem. Patrullmiilitsad pidasid turul kinni 2 meest, keda dokumentide kontrollimise eesmärgil kästi tulla korrakaitsepunkti. Turskete miilitsameest õnnetuseks haaras üks nigela kasvuline kinnipeetu korrapidamisruumis järsku õlmalt klokktüüpi püstoli ja tulistas. Lask oli täpse käega, iga lask surmas. Korrapidamisruumi ja maha 4 laipa. Peale tulistamist kinnipeetud põgenesid. Ent turu turvateenistus ja teised patrullmiilitsad olid peagi neil kannul. Uuesti paukus Soloniku püstol ja 3 tagajat langesid haavatutena maha. Siis avasid ka miilitsad tule ja 1 kuul tabas killerit neeru. Sellise avaga edasi joosta ei olnud enam võimalik ning uurijad said töötlemiseks isiku, kes teadis palju allilmast toimuvast ning oli esialgu ka üsna jutukas. Soloniku keelepaela tavas hirmu oma elu ja tervise pärast. Vigastatud neeruoperatsioon kulges raskelt ning palgamõrvar kartis, et tal ei ole jäänud enam kuigi palju elupäevi. Ta rääkis nii gloobuse kui ka Popooni tapmisest, ka Tjuumeni kurjategijate mõrvat tunnistas ülesse. Muuses gloobuse tapmise sanktsioneeris, kui nii võib öelda, mõjuvõimas Silvester isiklikult. Nimekad pandede ninamehi, kes Soloniku kuuli kaudu oma maa pealse eksisteerimise lõpetsid, Sasa nimekirja jätkus. Ühe versioonina töötada läbi ka Otari Kvantirashvili ja seadusliku varga Kalina tapmise lugu. Siiski täit selgus nende 2 viimase mehe tapmises ei saadud. Soloniku jutus selgus, et peale tema on teisigi spetsialiste, kes ebasobitavad isikud varaste maailma enda sees ära koristavad. Niisiis omamoodi eriüksuslased, kes täidavad delikaatsed ülesandeid. Kriminaale suurmine suus üsna hästi. Jutukal arestandile loodi kõik võimalused oma vangla olme korraldamisel. Türmi ülerahvastatusele vaatamata eraldati kuulsele palgamõrvaril üksik kamber, koos värviteleri, arvuti, külmkapi ja teiste mugavustega. Soloniku toiti koos NSV Liidu riigipöörde katse korraldanud poliitiliste tegelastega, seega arvati ta vangide eliidi hulka. Ajapikku killeri tervis paranes. 5. juulil 1995. aastal kell 2 öösel avastati, et uurimisiselaatori üksikkambrist number 938 kinnipeetu on kadunud. Oma valvepostide leitud ka režiimi ja valveteenistuse nooreminspektorit Sergei Menšikovi. Juhtun hilisemal uurimise selgus, et Soloniku aitas vabaduse just Menšikov. Põgeneti koos, müüride ületamiseks kasutati alpinisti varustust, mehi ootas läheduses BMW. Oma vangla ja mälestuseks jättis ta kambrisse 7,77 mm Browningu püstoli padrunite tühja karbikese. Hiljem on selle julge põgenemise kohta tehtud mitmed versioone. Arvati, et Solonik oli eriteenistuste väga väärtuslik agent, et ta lihtsalt ei saadud lubada kohtusse süüalusena saata. Spekuleeriti ka selle üle, et Vene maffia võim ulatub vajaduse korral ka vanglata administratsioonideni, et kõik on müüdav ja ostetav. Solonik jäigi kadumuks. Põgenene Moskvas paremini valvatavast vanglast tekitas siseministeeriumist tõelise tormi. Skandaal võttis tõsise pöörde ning põgenikus saadeti jälitama parimad militsejõud. Abi küsiti ka Interpolilt. 1997. aastani jäi Solonik kadunuks. Seda, et tal õnnestus viibida Itaalias, Kreekas ja Hispaanias, suudeti selgitada alles peale seda, kui taga otsitav oli neist riikidest juba lahkunud. Teada saadi, et enamus ajast vedab kuulus palgamõrvar Kreekas. Seal viibis ta kui Gruusiast põgenenu. Korras dokumentid võimalsid mehel üsna lahedalt mööda Euroopat ringi sõita. Vahelduseks põikas ka Venemaale. Jäi mingid probleemi piirivalvurite ja passipolitseiga. Dokumentid olid ehtsad ning härra Vladimirus Kessov, Gruusia pagulane, oli teretulnud ükskõik, kuhu ta reiside kavatses. Kõikjal, kus ta elas, jäi temast maha tulirelvi. Midagi üle teha, mehe kirg tapparistade vastu oli ületamatu. Samas olid relvatele vajalikud ka oma põhitöö tegemiseks. Killer täitis ka Euroopa riikides neid ülesandeid, milleks ta Venemaal ette valmistati. 31. jaanuaril 1997. aastal hakkasid Ateenas hargnema kummalised sündmused. Salapäraste vihete põhjal said politseinikud teada, et pealinna lähistel Tühermaal on üks puust kast, millest võib leida informatsiooni kellegi tapetud venelase kohta. Näpu näidet järele toimides selline kast leitigi. Seal oli uus õpetus edasi toimetamiseks. Nii nagu juhises kirjas leiti peagi ka ühe tee ääres mehe laip. Kreeka politseinikel oli kahtlust, et tegemist võib olla organiseeritud kuritegevus ohvriga. Kartes seda, et tapet on mineeritud, otsustati surnukeha kraavist välja tõmmata trossidega. Siiski osutus hirma asjatuks. Mingit lõhkekeha politseinikele poltud üles seatud. Mõrvat oli kägistatud kapronist nööriga. Dokumente rahaega muid asju tapetu juurest ei leitud. Surnu identifitseeriti näpujälgede alusel. Ekspertiisi arvates oli tegemist Aleksander Solonikaga. Surm oli saabunud 18-24 tundi enne laiba leidu. Ajakirjandus spekuleeriti palju selle üle, kes ja miks kuulsa killeri teise ilma saatis. Arvamus oli palju. Arvati, et tegemist oli teiste kurjategijate kättemaksu kui varem korda saadetud mõrvadeest. Shasha oli saanud liiga kuulsaks ning tema sekkumine Kreekas Vene maffia poolt korraldatavasse prostitutsiooni ja narkoärisse oli muutunud väljakannatamatuks. Ning loomulikult oli kõnal eriteenistuste roll killerite likvideerimisel. Spekuleeriti ka selle üle, et tapetu ei olegi Solonik, vaid mõrv oli lavastud kuulsa killeri väljatoomiseks politsei huviorbiidist. Mine tea, õigus võib olla igal versioonil. Võib-olla tõesti selle mehe teened rikkad ja ilusad enam ei vajanud. Või jõudsid kättemaksu lubanud tapetute kurjategijate kambajõmmide käed lõpuks ka temani. Kõik võib olla. Sellise kuulsuse ja taustaga inimestel on maamunal väga raske elada. Nende surm kipub ikka ootamatu ja tava inimesel arusaamatu olema. Viimasel ajal on spekuleeritud hoopiski sellel teemal, et Solonikule omistatud kuritegelik kuulsus oli vaid kattevari teistele, tõelistele profidele. Solonikus tehti müüt. Viimased Vene militsi uurimused olevad näidanud, et maffia omavahelist arvetõendamiste taga on hoopis teised mehed. Aeg pidi Solonikuga seonduvasse tooma ühe rohkem selgust. Tänaseks on kuulsa killeri aut Kreekas likvideeritud. Ei olnud kedagi, kes matmispaika korras oleks hoidnud, ning surnuaja juhatus otsustas auaplatsi tasandada.
Она бокале муха, а в кабаке шалман. Откинулся братуха по кличке Барабан. А ну-ка взглядом брызни, как в прошлую среду. Да я по этой жизни в натуре бля буду. Не по плечу ту журку ты выбрал для себя. И вряд ли нынче мурку сыграю для тебя. Скорее выкидуха у горла пропоет. Блатуй, блатуй, братуха, за все придет расчет. Ты будешь мне до гроба печенком, брат лихой. Повязаны мы оба веревочка одной. И может чьим-то взором крест ляжет и на мне. и тоже под забором найдут с ножом в спине. На бокале муха, а в кабаке шалман. Откинулся братуха по кличке Барабан. Лежит он непоступный с улыбочкой гнилой. Ах, мир ты мой преступный, ах, мир ты мой блатной. Заплакать на груди, а утром стать бы рано или не встать вообще. Так гадко и погано в отравленной душе. Ты будешь мне до гроба в печенках, брат лихой. Повязаны мы оба веревочкой одной. И может чьим-то взором крест ляжет и на мне. И тоже под забором найдут с ножом в спине.
Мафия.
Бандиитид omavahelised võitlused. Kaasaegset Vene kuritegevust iseloomustab lisaks seaduslike varaste organiseeritud kuritegevusele, massilisele ametnike korruptsioonile ja maffialaadsete struktuuride levikule ka lihtlabane banditism. Ümberkujundused, mida tehti NSV Liidu lõpuaastatel majanduses ja poliitilises elus, lõid selle suurriigi elanikele suurepärased võimalused rikastumiseks. Üheaegselt omandireformiga, mida riik korraldas, toimetasid varade ümberjagamist ka kurjategijad. Poliitilised ümberkorraldused, segadus seadusandluses ning korrupeerunud ja stagneerunud korrakaitse võimalused kurjategijatel lühikes ajaga teenida muinasjutulise kasumeid. Vägivallaga elati see teenimine muutuse lugutseks. Enamus professionaalsetest noortest julmuritest on ajapikku sattunud trellide taha või leidnud lõpu omavahelistes arvete õiendamistes. Ainult üksikud neist on jõudnud ihaldatud eesmärgini saada rikkaks. Hukkunute ja kinnipidamiskohtadesse sattunute asemel asuvad koheselt uued. Noorkurjategijatest ning nende moodustunud jõukudest Venemal puudust ei ole. 80 aastate keskpaigas hakkas lisaks seaduslikele varastele kooperaatorid kimbutama uljad noorukid, kes rikastumise nimel ei põrganud tagasi üheski teost. Seal hulgas ka vägivallasse tapmisest. Einne Pätt soovis kiiresti jõuda ärimeeste lugupeetavasse seisusesse. Vägivallatsevad bandiidid ei jõudnud kunagi ühtse käitumisreeglite või subkultuuri juurde. Nende tegevus rajanes tapmistel, kehavigastuse tekistamisel, piinamistel, muul vägivallal ning sellega kaasneval hirmul. Sageli ristusin nende teed teiste organiseeritud kuritegevuse struktuuridega. Võitlus kohajast päikesall oli verine ja kompromissitu. Peale NSV Liidu kokkuvarisemisse kuritegevus uueneval Venemal lausa ideaalsed arengutingimused. 1992. aastal tegutsid Moskvas mitmed arvukad bandiitide rühmitsed. Suurimaks arvati olevat Tšetšeenide ühendus 400 mehega. 300 meest oli aserbaidžaanlaste, Solntsevo jõugus oli 230 kurjategijat. Armeenias pärit bandiiti oli 150, kaasanlaste jõuku kuulus 100 meest. Aasta möödus oli jõukudeks ühinenud arv tublisti kasvanud. Moskva armukamaks rühmituseks oli endised tšetšeenid, aga juba nüüd 500 mehega. Solntsevolaste hulka kuulus 300, luuberlaste ridadesse 350 kantpead. Tolgobrudenskaja pättide jõuk oli 350 mehenne. Podolskilaste hulgas 250, Puškinlasi oli 200, Dagestaanlasi 370, Kaasanlasi 300 ja Asereid 200 meest. Luuberlaste ühe selle ajal enim kõmu tekinud struktuuri moodusid 24 gruppi, mille tuumikus oli 112 aktiivsed bandiiti, keda juhtsid 31 liidrit autoriteeti. Ülalloetlute kõrval tegutsesid ka veel vähem nimekaid nagu Baumanlased, Taganskilased, Ismailovskaja ja teiste gruppide bandiidid. Moskva avalikusse uuesti kuulda grusiinlastest kurjategijatest, kes viimastel aastatel olid mõnevõrra tõrjutud. Kurjategijate omavahelised arvete klaaremised võtsid kohati lausa lahingute mõõtmed. Moskvas toimus 1993. aasta juunis suurem konflikt tšetšeenide ja slaavlaste vahel autode müügikeskuse Allianz pärast. Automüüjad olid tšetšeenide kontrolli all, kes lühikese ajaga olid sealt välja pumbanud 28 000 dollarit. Ent seda oli kurjategijate arvates vähe ning maksukoormust otsustati suurendada. Nüüd jooksis autokaupluse direktor kohaliku kurjategeliku autoriteedi kellegi Anton ühe silmalise jutule katust paluma. Antonil oli mägilastega vanad arved klaarida. Silma oli ta kaotanud 1991. aastat tšetšeenidega võideldes. Direktori ettepanek võeti vastu. Anton oli nõus ainult 5000 dollariga. Slaavlased korralised mägilastel autokaupluses märuli. 19. juulil kell 14 läks löömaks. Lahingu tulemuseks oli 3 tapjatud venelaste ja 2 kaukaaslaste poolel. Kummalgil poolel oli veel 2 haavatud. Miilits korjas hiljem sündmuskohalt ära 2 automaati AKSU-74, püstoleid TT ja Makarov. Peale sellist aadrilaskmist jätsid tšetšeenid autosalongi rahule. Direktoril tuli aga kompenseerida lisaks juba väljakäidud 5000 dollarile ka 8 tulevahetuse käigus hävinud müügil olnud sõiduauto maksumus. Päris uskumatu lugu toimus samal aastal Niisni Tagiili linnas. Kohalikud kantpead ei olnud rahul kauplevate ingushidega linnaturul ja käskisid kaukaaslastel pillid kokku panna ja kaduda või maksta andamit. Mägilased pole teada ka argpüksid ja keeldusid nii ühes kui ka teisest ettepanekust. Kui nii, siis lepiti kokku 12. augustiks jääli juurde asja klattimine. Kelle jõud peale jääb, sellel on ka õigus. Nii kogunesidki linna suurima spordikompleksi juurde 15 kaukaaslast ja 30 kohalikku. Selleks, et mägilastele hirm naha vahel ajada, korralsid kohalikud kurjategijad samas linnas tanki ehitava tehase polugoonilt uue katsetustel oleva soomusmasina röömise. Tankist petiti lahingmasinast välja, seoti kinni ning juhtkangide taha asus kurjategija, endine tehase töötaja. T90 võitis suuna linna jäähalli juurde. Õnneks oli tank ilma lahingumoonata ning miilitsate rohkus koha peal oli juba välistanud verise konflikti. Ent sõjamasina ilmumine kurjategijat omavahelise arvete õiendamise paika oli enne kuulmatu ja andis linna rahvale veel pikaks ajaks kõneainet. 1993. aasta novembris puhkes Reasanis verine võitus kahe omavahel rivaalitseva kurjategijate grupi vahel. Aropetovi kantpead Arhipovi omade vastu. Kuigi 300 omoonlast olid juba mitu nädalat valmis kurjategijate taplust maha suruma, tuli kesklinnas puhkenud tulevahetus neile siiski üllatusena. Bandiidid kasutasid konflikti käigus püstolite kõrval ka automaate. Tulevahetusesse sai surma 8 inimest ja avat 9. Alles kella 3 öösel andsid viimased kurjategijad ennast miilitsatele kätte. 4. märtsi hommikul 1994. aastal toimus Moskvas Tagomõši restoranis üks suurimatest bandiitid omavahelistest relvakonfliktidest. Kõik toimus nagu korralikus märuli filmis. Kõrtsijate sõitis tumendu klaaside Cherokee Jeep. Sellest väljusid tundmatud, kes ruttamata restorani uksest sisenesid. Saali jõudnud aarasid nad relvad ja hakkasid külmaveriliselt tulistama kõiki, kes seal ennelõunalisel ajal aega veetsid. Tagomõš oli dagestaanlaste kooskäimise kohaks. 2 külastajat lasti maha direktori kabinetis, 3. pihta väljapääsu juures, 4. tabas surm restorani hallis. 3 mägilast, kes jõudsid tapva tule alt tänavale joosta, leidsid oma lõpu seal. Relvakangelased istusid peale hävitustööd oma jeepi ja lahkusid. Kohale jõudnud miilitsatele ja kokku lugeda 6 laipa, 2 raskelt haavatud, 20 TT ja Makarovi püstoli padrunit. Hiljem leiti ka mõrvatöö tellinu ülesse. Selleks oli ühe äriühingu direktor, kellel oli tekkinud dagestaanlasega vaidlus Tagomõši restorani maksustamise üle. Direktorit oli esindanud 28-aastane tšetšeen, kes paraku teiste mägilastega kokku leppida ei suutnud. Jäigi üle konkurendid maha lasta, mida ka külmaveriselt tehti. 1995. aastal läks suuremaks laskmiks Saratovis. 20. novembril istus 29-aastane kohaliku suurima bandiitide jõugu ninames oma 12 kaaslasega äriühingu ruumides ja mängis kaarte. Ootamatult ilmus toa uksele 2 tundmatud püstolitega TT. Enne kui kaardimängid jõudsid midagi taibata, avasid sisenejad täpse püstoli tule. Mõlemad tapjad olid tõelised profid. 20 sekundi jooksul jõudsid nad mõlemad tulistada tühjaks 2 padrunipidet. Tulemuseks 11 tapjatud ja 2 raskelt haavatud. Niisiis kõik, kes olid ennast sidunud kaardimängu harrastanud jõugupealikuga, said kas maha lastud või siis raskelt haavatud. Tõsiste meeste asjaajamine Venemaal jätkub vanade sisse tõdud meetoditega uuel sajandil. 2002. aasta 14. novembril tulisid kaks automaatorit Irkutskis kohaliku kriminaalset autoriteeti Pavel Kisseljovi. Varitsuse sealt toime pandud rünnak oli professionaalide töö. Sellise eriala spetsialiste Venemaal jätkub. Killerid ründasid kesklinnas liikunud Kisseljovi tšiipi ja tema juhukaitsjate vas 2108. Koos autoriteediga hukkusid temaga ühes autos olnud abikaasa ning viimase sõbranna. Teises autos sõitnud ihukaitsjad ei suutnud kuulirahes mitte midagi ette võtta. Kõik viis vassis olnud turvafirma äike töötajad langesid jõudmata teha ühtegi lasku. Seega korraga kokku 8 laipa. Miilit süüdistas varem Kisseljov 11. kuriteos. End oblasti kohus tunnistas kurjadega süüdimatuks. Tõendite vähenduse tõttu, mis on üldse küsitav. Prokurör oli nõudnud kohtualusele 18 aasta pikkus karistusaega kinnipidamiskohas. Kohtuasja teeb lausa kurioosseks see, et isolaatoris hoitav süüalune Kisseljov olevat seal kroonitud seadusega vargaks ja see oli kohtule teada. Ent igale kuriteole järgneb siiski karistus. Selle, mis ei õnnestunud miilitsel ja prokuröril, ajasid korda konkurendid. Neid ei huvitanud, oli meie süüdimatu või mitte. Määratud karistus viidi vääramatult täide. Viimastel aastatel on tunda seaduslike varaste mõjuvõimu kasvu bandiitide kuritegevuses. Jõugud satuvad üha enam ristiisade kontrolli alla ja sellel on ka oma põhjus. Kinnipidamiskohtadest vabanunud bandiidid on vanglates ja laagrites istumise ajal olnud seaduslike tugevate kontrolli ja surve all. See uljus, mida noored kantpead said lubada endale vabaduses, tuli okastreid taga unustada. Seal valitsesid ja valitsevad vargad. Tahad ellu jääda, pead nende huve arvestama. Ja mitte ainult kinnipidamiskohas. Vangla võlgu võidakse sisse nõuda kogu eluea jooksul. Vangla võlg või kohustus on väga tõsine asi. Moskvas olid 2000. aastal seaduslike varaste koloonia tugevalt kasvanud Gruusia varaste arvel. Tundub, et jämme ots hakkab taas limisema potimasti kätte. Ainult seekord juba seaduslike varaste abil. Bandiitide jõugud arenevad pidevalt mitmes suunas. Üks osa liigub lähemale seadusele, see tähendab püüavad investeerida oma kuritegeliku raha legaalsesse ärisse ning väldivad edaspidist vägivaldse kuritegevust. Teine osa aga otsib ise kontakte või allutatakse varaste poolt. Kolmas osa on need, kes püüavad iseseisvalt jätkata, ent jäävad jalgu nii varastele kui ka legaliseerunud kurjategijatele ja muidugi ka miilitsele. Selliste gruppide eluiga pole tavaliselt pikk. Kantpeade, lillade pinsakute ja valgete sokkide meeste põlvkond on kasvanud kalleid rätsepülikonda kandvateks rahvusvahelisteks kuritegelikeks ettevõtjateks. On see paratamatu areng. Mäletate, Mongol asus juba 70-ndatel põrandaalusel turumajandusel parasiteerima. Kas nüüd parasiteeritakse rahvusvahelistel ärisidemetel ja kaubandusel? Kasum on kolossaalne. Kui selleks on vaja verd valada, siis tuleb seda teha. Kasumil on hind ja vajadusel seda ka makstakse.
Aitäh, 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 aitäh. Raik Saart.